Denoveni renkontigas kun Frolar Martorell, estro de Vinyl Cosmo. Flo, kio okazis nova?
Do novaĵoj por 2014, ĉar 2015 estas tre baldaŭ, ĉu ne? En 2014 ni aperigis unuan albumon en junio kun la dua de Capriol, kiu nomiĝas Cavallirico. Kelkaj semajnoj poste sekvis alia albumo de tute nova bando, kiu estas el regiono Akvitanio en Francio. La bando nomiĝas Maragan. Do Akvitanio, la ĉefurbo estas Bordozo, kaj ili estas de la Dordogno, fakte. Temas pri muziko folklora, do folk muziko. Iom kiel faras ekzemple kaj tiel plu kaj Capriol, sed ili elĉerpas muzikon el la okcitana repertuaro, ĉar ili estas en tiu regiono ankaŭ. Kantistino estas Marie-Hélène Desert, franc-esperantistino. La aliaj de la bando ne estas esperantistoj, kaj la unua disko kiun ili faris nomiĝas "Kiu semas venton". Do temas pri muziko kiun ili mem verkis, ne temas pri vere folka muziko kiun ili ludas por dancigi la homojn, ĉar ili volis diskonigi kion ili faras persone, do tio estas propraj kantoj kun propraj tekstoj kaj tiel plu. Tio estis en la komenco de la somero. Distribue, do ni distribuas novan diskon de Jim Petit. Jim Petit estas muzikisto kiu estas el Francio, el Zazzo, kaj li ludas sled gitaron, kaj lia albumo estas tri titola kun titolo kiu faras 12 minutojn, kiu situas inter Ravi Shankar kaj Pink Floyd. Do estas tiu stilo de muziko kiu ni povas nomi progresiva kaj miksita kun mondmuziko, sufiĉe sveba. Fakte ni programis lin en festo ĉi-jare kaj estis miride bela, ĉar la scenejo estis ekstere, imagu tion, kun la steloj supre, ĉu ne, kaj en iu momento estis eĉ tute nigra kun la fona sono kaj la homoj vere ŝvebis en la steloj. Do kaj la disko estas tia. La temo de la disko estas pri naskiĝo, kaj do oni aŭdas la bebon, la koron de la bebo kaj ĉio kiu naskiĝas. Kaj li dediĉas tiun diskon al ĉiuj kiuj ne naskiĝis. Ja, iom preskaŭ mistika, sed interesa. Do tiu estas distribuata de Vinyl Cosmo, kaj mi tre plezure volis diskonigi tiun artiston, ĉar li estas tre valora kaj tre profesia, ĉar li kantas esperante nur. Fakte liaj muzikoj estas ĉefe, kiel diri, instrumentaj, ĉu ne? Sed kiam li titoligas la muzikojn, estas en Esperanto, kaj kiam li aldonas vortojn, estas en Esperanto. Jes, tre simila kaj tre proksima muzika al ŝanĝo, kaj tio estas lia tria albumo, fakte. Do alia projekto estis de Jacques Lepuil, en kiu kunlaboras Jomo kun baso, kaj li ludas gitaron en tiu ĉi albumo. Estas kontrabasisto kiu nomiĝas Pierre Bouvier, kiu estas ankaŭ esperantisto, kaj ankaŭ estas Jean-Claude Patalano, kiu ludas tie saksofonon, fluton kaj klarneton. Do estas kanzono, ĉiuj konas jam Jacques Lepuil, sed la facto che si saldonita i tiu instrumento e dona salia etoso all'albumo che do alia livello anche o cioè facte la musicisto è stata men buona i cune la mixado è stis farita iom aste por che la disco a Peru eble stis quelca era reto il rilate al tio se generale la disco è stata shatata tiu che shatas cantadon de Jacques Lepul shatos apresos tiu disco aperis antaune tre longe in novembro kai tui poste venas Martin kai la talpoi la dua albumo li laboris pri tiu disco de pli mal pli du jaroi la plej granda parto estis registrita en Stokholmo en studioj en registrejo en ekzercejo kaj ankaŭ en sia propra domo eĉ mi povas diri ke unu el la muzikoj la perkutiloj estas la kovrilo de la necesejo do tio estas la anekdoto li mem rakontos kaj do la disco estas mirinde bona mi pensas ke estas unu la plej bona kiu ni eldonis kun ege bonaj tekstoj vi havos plezuron subtitoligi videon se li faras videon kaj jes mi pensas ke la homoj ne bedaŭras alia afero estas ke li ankaŭ laboris la grafikan flankon ĉar li volis ke estu bela objekto do fizikaj diskoj estas unu afero antaŭ kiel diri oni flegis jam la libreton, ĉu ne, sed li volis flegi pli bone ankaŭ la ujon, ĉu ne? Kaj do ni faris tion laŭ tiu JPEG formo, kiu estas kartona kaj do estas bela disko. Mi pensas ke la grafika parto estas ankaŭ tre bona koncepto kaj tekstoj ke tie plu.
Mi vekiĝis frue kun malbona antaŭsento. Estas en la auto kiel ma arkte picaden Mi skuas viajn ŝultrojn kaj vi spiras en la vent Sed la sento restas Ju pli alta pinto, des pli profunda fal Kaj mi vin demandas, kio estas la realo? Kiam nia mondo transformiĝas al amo, se la sento restas. Premas vin la mem culpigo kaj sin malesti Vi antaŭen iras moviĝanta de kutim Sed la sento restas Kaj malĝojo nestas
Vasavio vindo. Bla bla bla.
Do ti okazi santone longe kaj ni pritio po vas eksipli multe en paso de vinil kosmar ki esti gilo vi havas ĉe Varsovia vento. Kiaj planoj?
La planoj. Do fakte niam havas plurajn diskojn kiu estas preparataj inter ili la nova de Jomo kiu nomiĝos Jomo Occitanas do parto estas farita jam li registris baso kaj gitaron estis registrita akordiono kun brazilanino kiu nomiĝas Rita Macedo kiu estas fama kantistino kaj akordionistino de la grupo La Femme Ustée de Toulouse anche usci cantos nella disco, do vi vedo se sto bella al risultato, mi espera. Kai anche estis registrita parto de banjo, calte plu. Kai nun mancas la voce, do lunde, tio estas post morgau, estos la registrado de lia voce, de Yomo. Kai la registrado de la voce de Rita, estos en februaro, char si voyagis tiu periode al Brasilo. Mi esperas che la disco estos disponibla in printempo. Alia disco kiu causas sufiĉe gravajn zorgojn estas nova disco, la dua de Amindai, estas la Cuba bando. La albumo jam estas registrita jam de julio kaj pasis multe da tempo ĝis Edi Ratz, kiu estis en Kubo, venis al Rotterdamo kaj do li portis la mastron. Sed la mastro estas kiel diri malbone miksita kaj ni devas remixi. La problemo estas ke la formato en kiu ili laboras ne kongruas kun nia formato, do ni devas trovi solvojn por tion fari. Nia son inĝeniero laboras pri tio kaj do ni esperas ke en januaro ni povos fari remixadon de la tuto kaj poste trovi rimedon por ke ili povu aŭskulti se ĉi nova laboro kongruas kaj ili ŝatas, ĉu ne? Kai poste ni vidos, estas aventuro, labori kun cubano i estas malfacile. Do mi volas diri ankaŭ ke la bando sufiĉe multe ŝanĝiĝis, ne plu estas Guillermo la kantisto, kiu foriris, estas alia kantisto kaj kantistino, kiu nomiĝas Roxy. Estas bona prilaborita muzike, voce ankaŭ, do mi pensas ke ankaŭ estos bona albumo kun tiu salseca etoso kaj tiel plu. Do mi esperas ke ni eliros el tiuj teknikaj problemoj.
Por geamantoj kiuj sidas sur la benko, eble la tria disko de Jacques Ivar?
Ne, Jacques Ivar decidis ne plu kanti.
Ĉu vere?
Jes, ĉar li estas maljuna kaj li retiriĝis de la scenejo, do mi proponis al li koncerti por Uko kaj li rezignis pri tio, do li diris ke li ne plu sursceniĝis.
Oh, granda bedauro, ĉar tiuj du diskoj estis vere ŝatataj de mi.
Jes, jes, sed vi devos konservi tiujn diskojn, ĉar ne estos aliaj. Do, laŭ li ne. Kun la lasta ni havis problemojn, ĉar ni volis aldoni tiuj muzikoj, kiuj aperis en la unua disko, kaj ni devis ĉion registri denove, ĉar lia voĉo ŝanĝiĝis. Kaj do ni devis registri la voĉon por ĉiuj titoloj do.
Pro scivolemo mi demandas, ĉar mi estas pli proksime ol vi, kion vi opinias pri ŝanĝo?
Do, mi diris, ŝanĝo estas tre simila al tiu muzikstiloj kiuj estas inter mondmuziko kaj progresiva muziko. Mi havas malmultajn ekzemplojn en tiu stilo por Esperanto, do estas Reverie el Italio, kiu faras ne ekzakte la sama stilo, sed en tiu etoso estas ŝanĝo kaj ankaŭ estas tiu Jim Petit, espereble ankaŭ venos aliaj. Do estas vera niĉo en Esperantio, ĉar tre malmultaj bandoj faras tion, kaj do mi pensas ke estas bona vojo ankaŭ por tiuj bandoj. Ŝanĝo, jes, kial ne.
Koran dankon pro tiuj novaĵoj kaj mi pensas, ke denove ni renkontiĝos kaj denove ni aŭskultos pli novaj eldonaĵoj de Vinilkosmo kaj pri tio, ke nia kulturo kreskas kaj evoluas. Dankon, Fran.
Do, ne dankinde. Mi volas tamen aldoni ion. La problemo estas, ke ni ankaŭ devas evolui kun la teknikoj kaj tiel plu, kaj fari malfeliĉan konstaton, ke la diskoj iom post iom ne plu disvendiĝas. Kai ni atingis la kritikan punkton, en kiu ni nun pripensas ĉu daŭre eldoni diskojn, kaj ni devas cerbumi pri novaj rimedoj kaj tiel plu. Ni jam havas elĉutejon, plurajn elĉutejojn por formatoj MP3, OGG aŭ ankaŭ FLAC formato tra la Federacio de la Sendependaj Eldonejoj. Kaj nun, ĉar ankaŭ ni konstatas, ke ankaŭ elŝutado de tiuj formatoj ankaŭ malkreskas, la homoj iras al nova sistemo, kio estas tiu el senfluo, kiel radio, ekzemple, do vi jam tion konas, kaj devas al ni ankaŭ apliki tion en nia afero. kai danka la en meto de nia catalogo en la retejo de la sendependa eldonejoj la federacio preparas ankaŭ novan retejon laŭ tiu sistemo el senflua la retejo nomiĝos 1D-Touch do estas 1D-Touch kai tio signifas ke nia catalogo jam estas tie laŭ tiu en senflua formo kai en 2015 Gi estos malfermita publike, do mi ancora un estias precise kiam. Nun estas faritaj testoj kaj provoj en aliaj regionoj de Francio, sed kiam ĉio estos validigita kaj funkcianta, tiam gi estos malfermita kaj tiam ni povos anonci ankaŭ ke nia katalogo estas tie. Do aŭskultebla el senflue kiel vi povos fari tion en Spotify. La diferenco estas ke tiu sistemo ĉe la Federacio de Sendependaj Eldonejoj estas ke gi pagos dece la artistojn. Kaj la produktistojn ĉar estas alia formo de dispartigo de la gajnoj ĉar Spotify estas multaj bandoj kiuj havas praktike nenion ĉu ne do la homoj pagas abonon kaj la artistoj ne ricevas aŭ tre mizeran sumon ĉu ne estos tute alia maniero estos egaleca formo por dispartigo ili dispartigos la monon laŭ la volumo ankaŭ de la katalogo Poste ancau estos lau ne nur la enavos, ancau la kio estos auscultita, ĉu ne? Do, tio estas ege valora por ni, por la artistoj. Ni povos tiel atingi la celoin ancau, ke homoj povos auscultia el senflue, kie kvazau en radio, abonante. Do, ciui havos siajn enspezojn, kaj estos pli egaleca.
Ni povas diri nur damne anstataŭ ĝuo ĉiam batalo.
Yes, tio estas vere, se ni ne agas kaj puŝas la ĉareton, la afero ne iras. Do pro tio ni estas tie, porque ni puŝu, eĉ se la deklivo estas forta, ni devas daŭre ĉiam puŝi, ĉu ne?
Puŝu la ĉaron, kiel kantas la iama kantanta prezidanto de Kuba Esperanto-Asocio. Dankon.
Ne dankinde, ĝis la...
Parulas Johnny M. Vascio via vento. Bla bla bla.
Miau.